Stormester skal finde den mindst uduelige af de mest uduelige.
Hej, Mark. Lidt faldefærdig. Sammen to papkasser. Åh, nej, Mark.
Må jeg ikke ringe til min mor?
Stormester. En chance til.
Det er ikke på nogen måde behageligt.
Stream nu på TV2 Play.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport.
Så færdigt, godt blot.
Endnu et skræt, altså. Monster dunk ind igennem midten. Sikke et spil.
Vi er nu nået til anden runde af NBA-slutspillet 2020. Utah Jazz og Oklahoma City Thunder kæmpede bragt og hev de to sidste første rundeserier ud i afgørende syvende kampe, der blev spillet her tirsdag og onsdag. De 30 hold, der startede NBA-sæsonen i midten af oktober, blev i sommer til 22. Den 15. august blev de 22 til 16, og nu er de 16 blevet til 8. De 8 sidste mandskaber, der skal kæmpe om The Larry O'Brien Trophy. Torsdag den 3. september 2020. Endnu en gang velkommen indenfor i TV2 Sports NBA-podcast. I denne uges afsnit har vi naturligvis fokus rettet mod NBA-sæsonens slutspil, hvor vi er nået til anden runde. Her har vi fået 4 nye matchups, hvor der allerede er blevet spillet 2 kampe af de 2 serier i Eastern Conference. Mit navn er Christoffer Westrup, og lige om lidt så får vi NBA-ekspert Peter Wang med i podcasten, men først så kan vi lige for en god ordens skyld give et overblik over, hvordan slutspillet ser ud her den 3. september. I Eastern Conference spillede Toronto Raptors, Boston Celtics og Miami Heat sig alle videre efter 4 kampe i deres bedst af 7 serier. Toronto slog Brooklyn, Boston slog Philadelphia og Miami slog Indiana. Milwaukee Bucks skulle bruge 5 kampe til at spille sig videre over Orlando Magic, så forholdsvis hurtig og effektiv eksekvering i Eastern Conference. Det har givet os 2 anden runde serier i øst, hvor der blev spillet 2 kampe i hver serie. Topseedede Milwaukee Bucks tabte den første kamp i serien med Miami Heat, og her i nat så bragte Heat sig foran 2-0 efter en hektisk afslutning, som vi sætter fokus på lige om lidt. Den anden serie i Eastern Conference er mellem andet seedede Toronto Raptors og tredje seedede Boston Celtics. Her fører Celtics 2-0 i kampe, og de 2 kampe får Peter Wang lov til at sætte lidt flere ord på senere i podcasten. I Western Conference har de indledende serier været noget længere end i Eastern Conference. Denne uge har budt på 2 altafgørende 7. opgør i første runde serier i vest. Denver Nuggets vandt 4-3 over Utah Jazz, og her i nat afgjorde Houston Rockets og deres serie mod Oklahoma City Thunder. Rockets vinder altså serien 4-3 og er videre til anden runde. Rockets skal nu møde Los Angeles Lakers i Conference Semifinals. Lakers, der spillede sig videre efter 5 kampe mod Portland Trailblazers. Og det sidste vesthold, der er videre til anden runde, er Los Angeles Clippers, der vandt deres indledende serie med Dallas Mavericks 4-2. Det betyder altså, at LA Clippers nu møder Denver Nuggets i anden runde af slutspillet, og Los Angeles Lakers møder Houston Rockets. På grund af de længere serier i Western Conference, så er der endnu ikke blevet spillet nogen kampe i anden runde i Western Conference, hvor der, som nævnt, er spillet 2 kampe i begge serier i Eastern Conference. Vi håber, at det gav lidt overblik. Lad os få Peter Wang med i podcasten. Og så kan jeg byde velkommen til NBA-ekspert Peter Wang, der efter en uges pause er tilbage her i vores podcast. Hej Peter, velkommen til, og godt at have dig tilbage.
Jamen tak, skønt at være tilbage. Nu har jeg hørt din seneste podcast, og så kuber du mig bare, smider mig ud og tager 2 mand ind. Det er sådan noget at blive jumped.
Der skal 2 mand til at erstatte dig, Peter.
En 2-man, og det kunne selvfølgelig vente sådan i en 2-man gang, at det var nødvendigt.
2-for-1 trade.
Nej, ja, det er dejligt at være tilbage. Jeg glæder mig.
Slutspil i september, det har jeg aldrig set før i NBA-sammenhæng, men det er faktum her i år 2020, hvor vi skal have afgjort anden runde, og faktisk også de to Conference Finals-serier i løbet af september måned. Men inden vi retter fokus mod de fire serier, der udgør sæsonens Conference Semifinals, kvartfinalerne i NBA-slutspillet, om man vil, så er vi nødt til lige at sende en salut, Peter, til Utah Jazz og Oklahoma City Thunder, der ikke er gået videre, men som trak deres første runde-serie ud i 7 kampe. Du og Thomas Bilde kommenterede det 7. opgør mellem Jazz og Denver Nuggets her tirsdag nat, og så blev kamp 7 mellem Thunder og Houston Rockets spillet natten til i dag, torsdag. To rigtig fede serier, Peter, med mandfolkepræstationer, masser af historier, 7. opgør, der gik helt ned til det sidste. En super flot afslutning på første runde, som vi har fået de sidste par dage.
Jamen, det er den meget, meget, meget spændende afslutning på den her kamp 7, den du lige tager frem nu mellem... Jeg ved ikke, hvad vi skal kalde dem, Utah Jazz, altså, hvor de fandt energien fra, det ved jeg ikke, og Denver Nuggets, de synes jeg, de underpræsterede til at begynde med, og så skal jeg da lige love for, at de kom igen. Men hold,
de fandt et eller andet,
ja. Jamen, altså, det er jo den vildeste sådan et eller andet sted afslutning, når man kigger på, hvordan resultaterne var i løbet af serien, så kan man godt se, at kamp 7 er noget andet end, ja, end kamp 5 og kamp 6 og kamp 1 og 2 og 4 måske også. Altså, de kunne jo ikke score, om det galt deres liv. Det var den mærkeligste omgang basket, fordi at de jo havde været så højt scorende til at begynde med, altså en 80-78 afslutning.
Jeg troede, det var løgn, der så resultatet.
Jamen det virkede, det er nok halvleg.
De havde fjerde quarter med.
Der er nok nogen, der lige har været på, de har strækket lige 5 timer, og så skudt kampen en lille smule, så vi er midt i kampen. Altså 80-78, den var score 30 point i anden halvleg. Jamen det kan man da ikke. Man kan da ikke vinde en kamp 7, og så score 30 point i anden halvleg, men det kunne man så godt. 26-24. 15 og 15 scorer de. Men det siger for mig alt om, hvad en kamp 7 er. Altså det er virkelig her, det spidser til. Og hvis man er en lille smule nervøs, så er det her, man egentlig hellere vil liste ud på bænken. Altså sidde derude og så sørge for, at det i hvert fald ikke er mig, der laver noget forkert. Lad de andre lave fejlene derinde. Men vi fik da en serie op til kamp 7, og jeg synes også, kamp 7, den lever sit eget liv. Men sådan statistisk, så det vi så fra Jamal Murray og for Donovan Mitchell, var jo absurd. Altså, vi har aldrig nogensinde set det her med to spillere, der har to 50-pointskampe i en slutspilserie. Vi har aldrig set det. Vi har fået slået en, eneste gang Charles Barkley bliver slået i en rekord, så bliver jeg jo ked af det, men Jamal Murray og Donovan Mitchell over de tre kampe, altså 4, 5 og 6, scorer de til sammen 267 point. Altså, det er aldrig set i en slutspilserie over tre kampe så mange point. De slår altså Jordan og Barkley tilbage fra 1993 med 239, så det er altså næsten 30 point mere over tre kampe. Så de havde gang i den, de to, og er der svimmel en oplevelse.
Ja, der var mange, der snakker om, at det lugtede lidt af en scoringsduel, eller Allen Iverson mod Vince Carter tilbage i starten af 2000'erne, Larry Bird mod Dominic Wilkins, måske Paul Pierce mod LeBron James her i nyere tid. Vi skal nok få sat nogle flere ord på Utah Jazz og Oklahoma City Thunders sæsoner i en anden podcast, hvor vi jo sender holdene på sommerferie. Vi har faktisk ret mange hold, vi skal snakke om efterhånden, Peter. Vi er for travlt, hvis vi skal snakke om dem alle sammen, men det skal vi.
Ja, vi skal nok nå det.
På et tidspunkt. Det hele kører. Men både Utah Jazz og Oklahoma City Thunder kan vel forlade den her sæson med oprejst pande efter det her 7-kamp-serie, Peter. Altså, de gav sig selv chancen for at avancere. Det var tætte kamp 7 og helt ned til det sidste. Thunder troede vi slet ikke skulle med i slutspillet i år, da vi sad og så frem på den her sæson for et år siden. De hentede en 5. plads i Western Conference. Forlader vel NBA-boblen i Orlando on a high note?
Ja og nej. Altså, det gør de et eller andet sted. Men jeg tror da, de, som det udviklede sig, så fik de jo selvfølgelig også skruet deres forventninger op. Men hvis vi kigger på en hel sæson, så har du fuldstændig ret. Ja. Altså, de prognoser, der lå inden sæsonen, det var 0,4% chance for at komme indenfor i slutspillet. 0,4%. Altså, jeg er mega god til matematik, og 1%, det er en hundrededel. Altså, det er helt vildt. Men der kan man så sige, ja, men det var fordi, at vi troede jo alle sammen, at Chris Paul blev traded. Vi troede jo, at Steven Adams blev traded. Vi troede, at Danilo Gallinari ville blive traded. Men jeg tror faktisk, at deres succes overhalede dem. Altså, det var et hold, som overpræsteret fra start, og faktisk i sådan en grad, at det ville være fjollet at gøre noget vedhold i løbet af sæsonen, fordi de havde en chance for at gå videre i slutspillet, og det viste jo altså også, at det havde de en chance for. Men han var jo altså ikke den bedste spiller, Chris Paul, eller nogen af de andre. Det var jo Lou Dort. Lou Dort var jo manden. Er det ikke en vild historie med ham?
30 point.
Lou, jamen han scorer 30 i nat, og gør jo et eller andet sted kritikerne til skamme, eller også så leverer han bare på det rigtige tidspunkt. Men efter at have været så ringe i kamp 1, og så komme og være så god i den her kamp, det var altså voldsomt. Er du svimmel, hvor var han god? Og et eller andet sted, jeg synes jo, det er synd, at han bliver lovet til sidst. Altså James Harden har sit bedste forsvarsspil i årevis. Lidt synd, at det er Dort, det går ud over, fordi han havde altså... Han skal i hvert fald ikke være syndebukken i den her kamp. Hvis der er en syndebuk, så ved jeg ikke, hvem det er. Altså Chris Paul gør det jo også godt. Ældste triple-double spiller i en kamp 7 nogensinde.
Ja, virkelig en redemption-sæson for Chris Paul. Altså er virkelig blevet elsket af hele NBA-publikum igen efter nogle år, hvor ja, der var mange, der pegede fingre af ham, var træt af ham, da han spillede i Clippers, var træt af ham, da han spillede i Houston. Altså han er virkelig, nu har han trukket det hold til en femteplads i Western Conference.
Altså han har åbenbart et eller andet over sin natur, som gør, at man... At han går på kant med mange mennesker. Det ser ikke ud, som om han har gjort det i Oklahoma endnu. Og måske er det her, han skal blive. Altså selvom han har en gigantisk kontrakt, så kan det godt være, at man simpelthen siger, jamen han har da i hvert fald et år eller to i sig endnu, hvor han kan være en spilfordeler som ingen anden. Men det er jo selvfølgelig historien om en Chris Paul, der igen ikke får det gjort til sidst i en slutspilserie. Altså normalt, der plejer han at være skadet, og det er derfor, han ikke er der. Og den her gang, der leverer han, men alligevel ikke helt nok. Så en triple-double som den ældste spiller, 35 år gammel, altså det er også vildt. Men man får jo ikke det sidste med, altså han vinder ikke kampen, og det vil kritikerne nok holde imod ham. Jeg vil ikke holde noget som helst imod ham, fordi det han har leveret, du har ret. Det er redemption-sæson og det her slutspil. Han manglede det sidste.
Faktum er altså, at Oklahoma City Thunder og Utah Jazz er ude af sæsonens slutspil, skal altså forlade boblen i Orlando. En note, der lige er værd at nævne, inden vi forlader især Donovan Mitchell og Utah Jazz helt, det er noget, som de amerikanske medier også havde fokus på i serien mellem Jazz og Nuggets, og det er, at NBA er i rigtig gode hænder fremadrettet. Donovan Mitchell, Jamal Murray, Luka Doncic, Jason Tatum, fire af de mest scorende spillere i slutspillet, alle er 23 år eller yngre. Og uden for slutspillet, der har vi spillere som Trae Young, Zion Williamson, Ja Morant, Brandon Ingram, Devin Booker, samme kategori, 23 år eller yngre. Og så skal vi også nævne, at den forsvarende MVP, Giannis Antetokounmpo, er 25 år. Så der er altså ikke noget, der taler for, at NBA bliver mindre seværdig i de kommende sæsoner, Peter. Altså rigtig mange store profiler, især klareste eksempel den her duel, Donovan Mitchell, Jamal Murray, 23 år gamle. De bliver kun bedre og topper jo nok først om jamen 4-5 sæsoner.
Ja, det er i super gode hænder. Og Donovan Mitchell var jo i tvivl, om han synes man skulle tage i boblen. Jeg tror, der nok pengepunkten siger, det var fint nok. Det var fint nok, vi lige tog et slutspil, og jeg fik vist alle, og ikke mindst Utah Jazz, at det her det er en makskontrakt, som ligger og venter. Hvad den så bliver, altså det er jeg jo også lidt spændt på i forhold til, altså hvordan kommer salary cap'en til at se ud, hvordan kommer de her kontrakter til at blive udregnet, men det er en helt anden historie. Men han viste i hvert fald, at han skal have så mange penge, som man kan give en spiller, og det er fuldt fortjent. Og han siger jo også selv, at det her, det var kun begyndelsen. Altså, jeg ved godt, vi ikke vandt, men bare vent, nu har jeg fundet ud af, hvor god jeg er. Og det håber jeg også, at et eller andet sted, at hans modpart har fundet ud af. Fordi Jamal Murray, altså han snitter under 20 point i sæsonen, og har jo været svingende, det må vi jo også sige. Han har været svingende. Men i den her serie, der tror jeg da, at han har forstået, og vi alle sammen har set, at når han er på, så er han ustoppelig. Så spørgsmålet er bare, om han kan finde ud af at være på over 82 kampe og et slutspil. Det er jo der, du virkelig bliver en superstjerne. Men han har alle kvaliteter, der skal til for at være en af de spillere. Og det er godt, at han ikke fik the game winner. Skal vi ikke lige tale lidt om den?
Jo.
Jeg har fået den refereret. Det desværre, jeg elsker, når man kan sige noget, som er originalt. Jeg planker den her fuldstændig. Det var et 720 spin move, han lavede. 720 grader. Jokic, da han scorede de sidste to, så lavede han sådan et, jamen jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det, et lille scoop-skud. Det er jo ikke et lay-up, og det er heller ikke et hook-skud, det er heller ikke et rigtigt skud. Jeg ved ikke, hvad det er. Men han snor simpelthen rundt om sig selv to gange, og laver sådan et fløde-lay-up, og det bliver så the game winner, for det kan
serbisk
man jo ikke.
Serbisk fløde-lay-up.
Det kan være, det skal hedde. Men tænk så, hvad så flavet? Altså, der er jo ingen andre, der skyder på den der måde. Der er ingen andre, der laver sådan en bevægelse, og så hen over Rudy Gobert, som et eller andet sted også spillet en stor serie, og alt tyder på, at nu er Rudy Gobert og Donovan Mitchell bedste venner igen. Så jeg siger bare, vi to har ret. Winning cures everything. Altså det ser i hvert fald ud, som om det er lykkedes at finde et partnerskab alligevel, og de kan godt se, at de har brug for hinanden, og de godt kan spille sammen. Men Jokic, 720 graders serbisk flødelayup, det er det bedste, vi har set i slutspillet.
Nu fik jeg nævnt Brandon Ingram i kategorien af spillere, der er 23 år eller yngre, så kan vi lige så godt lige gøre ham færdig, Peter, nu du er her. For siden vores seneste podcast, der var han nemlig blevet kåret som NBA-sæsonens most improved player. Brandon Ingram fra New Orleans Pelicans har hævet sit point gennemsnit med 5,5, sit rebound gennemsnit med 1 og sit assist gennemsnit med 1,2, og derudover så snitter han i denne sæson 0,5 steals mere per kamp, og han har hævet både sin 3-pointsprocent og straffekastprocent betragteligt i forhold til sidste sæson. Ingram er den første Pelicans-spiller til at vinde MIP-prisen, altså Most Improved Player, og han vinder den foran Bam Adebayo på anden pladsen, Luka Doncic på tredje pladsen, Jason Tatum på fjerde pladsen, og så dit valg for sæsonen, Peter, Devonte Graham på femte pladsen. Det er en ret funky pris med lidt flere variabler end de andre individuelle priser, men i den her sæson, der går den altså til Brandon Ingram fra New Orleans Pelicans. Din reaktion på det?
Jamen, jeg har jo ikke noget problem med, at Brandon Ingram får den. Altså, det kunne lige så godt have været Bam Adebayo. Jeg var gået personligt, hvis vi skulle tage de gode spillere, som blev superstjerner, så var jeg gået med Luka Doncic, men jeg synes jo, den rigtige spiller til prisen, det vil jeg stadig holde fast i, det er Devonte Graham. Altså, en spiller, der snitter 4 point det ene år, og snitter, hvad kommer han op på, 18 i den her sæson, og som hæver sit niveau, og i den grad er en anden spiller. Så hvis vi sådan rigtig skal gå ind og tale om den her award, så er vi nødt til, og NBA er nødt til at tage sig en lille smule sammen, og så definere, hvad er det, vi skal kigge efter. Skal der være, må man ikke få den, hvis man er top 5 valg? Må man ikke få den, hvis man er et lottery pick? Må man ikke få den, hvis man er en andenårsspiller? Må man ikke få den, hvis man skifter hold, og dermed får en helt ny rolle? Altså, den er svær, og derfor er den jo et eller andet sted også nem, fordi det er jo bare en spiller, som er bedre, end han var sidste sæson. Ja. Og det må vi sige, Brandon Ingram er meget bedre. Det er så jeg har ikke noget problem med, det er ham. Jeg har et problem med definitionen af, hvem kan få den.
Men det er en snak, vi har hver eneste sæson, Peter, hvor du også siger, at din variabel er, altså det skal ikke være en spiller, der spiller for et andet hold. Det skal være en spiller, der har samme hold, men som bare udvikler sig og tager et skridt opad.
Ja,
og det kan egentlig godt lide. Det er en fin præmis for prisen.
Jo, og så måske, altså hvis man skulle være rigtig hård, så skal minuttallet også være nogenlunde det samme. Men det er jo umuligt. Ja. Og, fordi man skal også have lov til at være en marginalspiller, der lige pludselig præsterer, og så får man som gave, så får man flere minutter og bliver ved med at præstere. Det er jo det, jeg synes, det var til Graham har gjort. Så det, der adskiller de fem her, det er jo, at de fire andre er superspillere, det er all-stars, det er spillere, som vi taler om værende, altså de nærmer sig all-NBA-holdene, alle fire spillere, og så kommer Devonte Graham her og blander sig, og i et eller andet sted, så er det jo i sig selv rigtig flot, og han kom jo med sine, jeg tror han fik, var det 2 stemmer, han fik ud af, og det bemærkede han jo selv, og alle, der i hvert fald følger ham, de bemærkede også, at det var jo ikke ret meget. Så jeg tror, definitionen vil hjælpe lidt, men et eller andet sted, så gør det jo ikke noget. Altså, så får vi diskuteret nogle flere spillere, og Devonte Graham, den bedste, altså most improved spiller, er dem, som ikke tilhører det, altså som ikke har stjernestatus til at begynde med.
Selvom det er en funky pris, så er der flere prominente spillere, der har modtaget den. Tracy McGrady, Paul George, Jimmy Butler, Victor Oladipo, Giannis Antetokounmpo, Isaac Austin, Peter, også den faktisk. Brandon Ingram er spillet med i sin første All-Star-kamp i den her sæson. Han fyldte 23 år her i går, og normalt vil man sige, at en NBA-spiller topper, når han er 26, 28, 29 år måske. Bliver Brandon Ingram meget bedre, end det, han har vist os i år?
Det håber jeg da. Jeg tror godt, han kan tage den nyk op. Hvis han nu starter med at åbne øjnene, når han spiller, så kan det være, at det hjælper lidt. Den sovende hund, altså jeg ved simpelthen ikke, hvad han ligner. Han ser ud, som om han sover konstant. Men nævnte du Pascal Siakam?
Han har også vundet den.
Jeg tror, du fik ham med. Ja, jeg tror nok, at han har fået den. Så det er jo kæmpe navn, og derfor er det jo også lidt, det er jo en fed liste at være på, og derfor er det synd for Devonte Graham. Han må komme på næste år.
Nu skal det handle om anden runde af NBA-slutspillet, der blev skudt i gang med det første opgør mellem Boston og Toronto her i søndags. Celtics mod Raptors, Milwaukee Bucks mod Miami Heat, Los Angeles Lakers mod Houston Rockets og Los Angeles Clippers mod Denver Nuggets. Det er altså de serier, som anden runde består af. Der er spillet 2 kampe af hver af de 2 serier i Eastern Conference, og ingen kampe spillet i de 2 serier i Western Conference. Så i vest, der laver vi nu en optakt, og i øst, der har vi lidt at reagere på allerede. Lad os starte med de 2 serier, hvor vi har fået kampe, Peter. Boston Celtics er foran 2-0 i serien mod de forsvarende mestre fra Toronto Raptors. Celtics satte sig på det første opgør i serien, hvor de var foran med 16 point efter første quarter. De nåede op at være foran med hele 24 point i det opgør, hvor de altså førte fra start til slut, endte med en 18 point sejr til Boston 112-94. Så fik vi kamp 2 her natten til onsdag, en meget mere lige kamp, hvor det efter 3 quarters lignede en Raptors sejr. Men så skete Marcus Smart 5-3 i træk på 3 minutter, og Celtics hæv en snæver 3-point sejr hjem 102-99. Peter, hvad har vi set i de første 2 kampe af den her serie? Hvad har været afgørende?
Jamen, er du svimmel? Der er mange ting. For det første vil jeg sige, nu tog du fat i Marcus Smart. Altså, at lave en fjerde periode, som han laver i en slutspilskamp, hvor man er i knæ, hvor det sådan lige ser ud som om, at det her det bliver en 7-kamp serie, så går han ind og laver, som du siger, 5 træer i træk, uden at brænde, og den ene var jo mere...
På 3 minutter. Ja,
jamen altså. Det var helt vanvittigt, fordi, som jeg husker det, så er den første nogenlunde udækket, og den skal han tage, og så bliver de bare sværere og sværere, og til sidst så er det jo bare, jamen, grib bolden og bare fyr den af, fordi der er der ikke nogen grund til ikke at skyde, når du er så varm. Det er ikke en dygtig 3-point-skytte, vi taler om. Det er ikke en spiller, som man normalt forbereder sig på og siger, Marcus Smart, ham skal vi virkelig passe på, fordi er du svimmel, hvor er han god til at skyde? Det er ikke Marcus Smart. Sådan er han ikke. Han har skudt 34% i den her sæson. Han skød 36 sæsonen inden. Han skød 30, 28, 25 og 33 i sin første sæson. Så det han har ligget under gennemsnit hele sin karriere. Men han har bare en eller anden... Han har en x-faktor i sig, på den måde, at han leverer altid store spil. Og jeg synes jo, en ting er de 5 træer, men hans forsvar. Altså, hold nu op, hvor er han god. Det er helt vanvittigt. Han har jo et forsvarsspil, hvor han desværre træder ud over baglinjen. Eller det er i hvert fald svært at se, om han når at sætte fod ned eller ej. Men sådan en, hvor han stjæler bolden, springer ud over baglinjen, svinger bolden altså bag om ryggen og får lavet en lækker aflevering. Var lige ved at afgøre kampen der. Men det var Marcus Smarts 4. periode. Det var den første ting. For du spurgte, om der var noget, der havde fra serien, ikke også? Var det ikke det, du spurgte om?
Jo. Du giver bare kasse, Peter.
Ja, nej, men det er fordi, jeg har så meget at sige. Jeg synes, den er så vild, den her serie, fordi Brad Stevens, altså, når en serie går i gang, så sidder jeg altid og tænker, kan jeg ikke finde et eller andet, hvor jeg er klogere end de andre? Kan jeg ikke finde noget, hvor jeg kan sætte en NBA-træner til vægs? Og hver eneste gang, så må jeg jo bare sidde og kigge ned i gulvet og sige, nej, det kan jeg ikke. Og Brad Stevens har fuldstændig taget, må man bande? Nej, det må man ikke. Han har taget bagdelen på mig, og jeg tror også, at han har det på meget af basketverdenen. Altså, jeg synes, de ting, han har leveret i den her serie, har været altså overraskende, og overraskende på den gode måde. Det forsvar, de sætter op, er så mega godt. Altså, de har virkelig læst på lektien. Og vi sad og kiggede, eller jeg havde i hvert fald fokus på bænken, og produktionen fra bænken, og nu bliver Toronto, de kommer til at vade hen over Boston, og Boston bliver for trætte, og derfor taber de. Så kommer Robert Williams ind.
Time Lord.
Robert Williams, den tredje. Altså, hvad sker der? Ja, prøv lige at fortælle den historie med Time Lord. Hvorfor hedder han det? For det er noget med computerspil, er det ikke rigtigt?
Er det ikke noget med, at han altid kom for sent i start af sin karriere?
Nå, jeg tror
han kom for sent til en første træning, og han kom for sent til hvad hedder det, draft-træning og alt muligt.
Okay, nå, jeg havde forstået
det. Det var enormt dårligt indre ur.
Okay.
Det er det, jeg har hørt i hvert fald.
Nå, men så er det sjovt. Jeg har altid bare spolet videre, når jeg snakker om, for jeg troede, det var sådan et computerspil, som jeg ikke fattede en skid af alligevel.
Nå, det kan også godt være.
Nå, det bliver han kom for sent. Okay. Nå, men det gjorde han altså ikke i den her serie, fordi hvor har han været... Altså spændende at få på banen i en betydningsfuld kamp. Så jeg sad jo og ventede på, nu kommer Enes Kanter, som er den centerspiller, der snitter flest minutter i slutspillet. Og det bliver ikke så dumt for Kanter, fordi han kan jo matche op med Marc Gasol. Og nej, så Brad Stevens, jamen det skal vi slet ikke ud i. Vi skal ud i at have en super atletisk, lidt for lille centerspiller på banen, som fiser rundt, og Marc Gasol bliver, jeg ved ikke om han bliver spillet af banen, men i hvert fald bliver han begrænset, fordi han får svært ved at være med i det tempo. Så kommer Semi Ojeleye ind. Jeg ved ikke, hvad vi skal kalde ham, men han har jo en guddommelig krop. Mega tung og stor og hurtig på fødderne. Laver ingenting, hvis du kigger på statlines. Altså, han rebounder ikke, han assisterer ikke, han scorer nærmest ikke. Og alligevel er han en positiv impact. Altså, han spiller 10 minutter i den seneste kamp. 0 point, 0 rebounds, 0 assists, 0 blocks, 0 turnovers, 0 ingenting, men plus 7 på banen på de 10 minutter. Så kommer Grant Williams ind, som har siddet begravet på den der bænk. Og så sidder så vi stadigvæk med Enes Kanter ude på bænken. Brad Wanamaker, som er den eneste guard, der kommer ind fra bænken, får 9 minutter. Så Brad Stevens har simpelthen taget det her alvorligt og sagt, jeg tager tempoet væk fra Toronto. De får ikke lov til at score de første 6 sekunder. Det er de rigtig gode til. Det får de ikke lov til. Vi løber hjem og stiller vores forsvar. I får ikke lov til at skyde de træer, I normalt skyder. Dem løber vi væk fra. I får lov til at skyde nogle lidt pressede træer, og derfor kan I ikke ramme dem. Vi lader Pascal Siakam blive en post-up-spiller, for det kan han ikke finde ud af. Så alle de ting, som en træner skal finde, dem finder Brad Stevens. Og så sidder alle eksperter ude i verden og siger det samme som mig, inden serien går i gang. Og jeg i det mindste må jeg være stolt af, at jeg erkender, at jeg er et fjols. Altså, jeg har ikke kunne se det her komme. Brad Stevens er bare snu. Og noget af det, der har været fokus på, det er også minutterne. Altså, jeg ved, det er heller ikke mig, der har fundet på det, men når du spiller slutspil, og du har den bedste spiller, så er han nødt til at spille. Det nytter ikke noget, at Antetokounmpo han spiller 35 og 36 minutter. Hvad er det for noget pjat? Og det får du ikke lov til i Boston. Jason Tatum, 42 minutter, vi forventer, du leverer. Jamen det skal jeg nok. 34 point, 8 rebounds, 6 assists, 14 for 14 på straffekast. Altså, han får trykket på de rigtige knapper, og jeg er vildt imponeret. Og Med al tydelighed kan vi se, at Toronto får problemer, når vi kommer ned i slutningen af kampen, fordi hvem skal tage det afgørende skud? De har ikke den spiller, der hver gang kan skabe sit eget skud. Så hvis man har glemt, hvor god Kawhi Leonard er, så kig på Toronto lige nu, fordi det er det, de mangler. Det var det, de havde sidste år. Det er jo grunden til, at de er mestre, og det er grunden til, at de sandsynligvis ikke bliver det i år.
Nu skal det her ikke lyde som sådan et hot take ovenpå kamp 1 og 2, men det er meget godt i tråd med det, du sidder og siger, Peter. Men jeg kom til at tænke på, mens jeg har siddet og set de her to første kampe. Hvis du har et NBA-franchise, er det så en god idé at binde størstedelen af dine penge op på Pascal Siakam og Fred VanVleet?
Nej.
Altså, er det ikke lige præcis sådan en situation her, hvor vi om 3-4 år sidder og tænker, ej, alle de penge, de er bundet op på de to spillere, der kun kan gøre dem. Og det er alt respekt for, hvad de har leveret, og de har haft en fantastisk flot sæson. Begge spillere og hele Toronto Raptors, nummer 2 i Eastern Conference, det tror jeg ikke, der var nogen, der havde regnet med. Og Fred VanVleet fortjener at få mange penge her til sommer. Men hvis det er det her, Toronto Raptors, de bygger deres hold op omkring de her to spillere, igen, det er ikke et hot take om på kamp 1 og 2. Det er bare, jeg kan godt se det, 2-3 år inden fremtiden, at hvis det er de to spillere, der er jeres højst betalte, der suger det største del af jeres cap, så kommer I problemer.
Ja, altså, jeg er jo enig med dig. Men omvendt, så er det også bare svært. Det er svært at finde de... Altså, det er jo grunden til, at vi taler om superstjerner og spillere, der adskiller sig. Ja. De er så svære at finde. Det er derfor, LeBron var i finalen i altså hele sin tid i Eastern Conference. Det er derfor, Kawhi Leonard har vundet 2 titler med forskellige hold. Det er derfor, Paul George er blevet udskilt, men samtidig bliver kendt som måske den næstbedste spiller på et mesterskab, altså et hold, der kan vinde et mesterskab. De der spillere, som kan tage over og selv skabe det. Altså jeg lige vil sige, Anthony Davis er en spiller, som vi alle sammen hylder, men han har også svært ved det. Altså der er nogle få spillere, som kan det her. Og i min bog er Fred VanVleet ikke sådan en spiller. Pascal Siakam er det heller ikke. Men jeg må så også sige, der er jo ikke ret mange. Jason Tatum er ved at vise os alle sammen, at han er sådan en spiller, og derfor er han mere værdifuld. Så lige nu ser vi, at Antetokounmpo, som er ligaens MVP, og ja, han har problemer med det. Han kan ikke skabe sit eget skud, fordi det er ikke der, han scorer sine point. Der er blevet refereret til Milwaukee Bucks, ikke fordi vi skal skifte serie, men Milwaukee Bucks er jo blevet refereret til som det bedste grundspilshold nogensinde. Altså et hold, som i grundspillet mejer alt ned, fordi det er sådan, man kan spille i grundspillet. Et eller andet sted kan man sige det samme om Toronto. Et fremragende grundspilshold, som gør det rigtigt, som scorer deres hurtige point, som fremtvinger turnover, som scorer rigtig meget i starten af et angreb, og så ellers har et forsvar, der er sublim godt, og derfor så vinder de fleste af deres kampe. Men når vi kommer ned i slutspillet, så kommer de, altså de kommer til kort, fordi de mangler den der ene spiller, som kan gøre det selv. Og Milwaukee er jo i store problemer. Toronto er i store problemer. Og det, der er fælles for dem, det er, at de har nummer 1 og nummer 2 i altså det bedste og næstbedste forsvar i hele ligaen. De har det bedste angreb i grundspillet. De er vanvittigt gode. De har bare problemer, når de kommer ind i slutspillet, fordi der bliver planlagt imod dem, og man tager de vigtigste våben væk. Det kan du også gøre mod Lakers. Du kan tage de vigtigste våben væk, men så har du stadigvæk LeBron, der kan stå og poste på high post, og enten selv buller sig igennem eller lægge en aflevering. Du har hos Clippers Kawhi Leonard, der kan gøre det samme, skabe sit eget skud. Og der er bare ikke ret mange af dem. Jason Tatum er en af dem, og derfor står Boston lige nu i hvert fald og kontrollerer den her serie. Så Brad Stevens er klogere end os. Han er i hvert fald klogere end mig. Og det her Boston-hold, de vælger at sige, at vi spiller vores bedste spillere, og vi spiller dem så meget, vi overhovedet kan vride ud af dem. Og så supplerer vi en lille smule med atletiske spillere, fordi vi skal ikke have en tung Enes Kanter derind. Det vil være næring til Toronto. Så jeg mener lige nu har altså Marcus Smart har vundet en enkelt kamp, og Jason Tatum leverer jo også, men ellers så er forskellen nu, at Brad Stevens fører over ligaens bedste coach, altså den der er blevet kåret som årets træner. Nick Nurse er lidt i knæ, og jeg er meget, meget spændt på, hvad der sker i kamp 3.
Ja, det næste opgør mellem Celtics og Raptors skal spilles natten til fredag 00:30, og det er en kamp, du kan se på TV2 Sport X. Bare kort, Peter, hvordan udvikler den her serie sig herfra?
Jamen, den kan ikke slutte tidligt. Vi skal have 6 kampe. 6 eller 7 kampe. Og det siger jeg ikke, fordi vi har fortjent dem, men det siger jeg, fordi Toronto, synes jeg også, er bedre end det, de har vist. De viste præcis, hvad de skulle gøre i kamp 2, og så møder de en Marcus Smart, som rammer 5 træer i træk. Det kommer han ikke til at gøre igen. Så de skal fortsætte med det, de gjorde i kamp 2, og så håbe på, at der ikke kommer den her fuldstændig uventede lavine, fordi det sker altså sjældent. Så de skal køre på, og når vi taler om en must-win-kamp, så er det jo det. Altså, taber Toronto, så er serien slut. Så Toronto skal vinde, og det tror jeg også, de gør. Jeg tror, de kommer ud med, altså med samme gameplan og måske en lille smule for fine, fordi Nick Nurse plejer altså at være skarp. Altså, jeg tror vi vil se en Toronto sejr i kamp 3.
Den anden serie Eastern Conference er mellem første seedet Milwaukee Bucks og femte seedet Miami Heat. Det er blot anden gang i historien, at Bucks og Heat møder hinanden i slutspillet. Sidste gang var i 2013, hvor Heat vandt 4-0 i første runde på deres vej mod NBA-mesterskabet i sæsonen 12-13. Miami Heat vandt seriens første opgør 115-104 efter playoff career high 40 point fra Jimmy Butler. 14 point scorede Butler i fjerde quarter af kamp 1. Milwaukee Bucks som hold scorede 18 point i det samme quarter. Så der fik Milwaukee Bucks altså et wake-up call. Det skal siges, at Bucks var uden Eric Bledsoe i kamp 1, der sad ud med en lårskade. Bledsoe fik comeback her i nat, hvor seriens andet opgør blev spillet. Og her fik vi en meget hektisk afslutning, kan vi godt kalde det. Peter Bucks var nede med 9 point med 2 minutter tilbage. De forkæmpede sig tilbage, for scoret 2 gange på kort tid med blot 15 sekunder tilbage i kampen. Så brænder Jimmy Butler 1 af 2 straffekast, giver Bucks en livline. Chris Middleton bliver fejlet i et forsøg bag 3-pointslinjen, han rammer.
Eller gør han det?
Ja, det bliver dømt i hvert fald. Vi vender tilbage til, hvad der bliver dømt og hvad der er fejl. Han rammer alle 3 straffekast, udligner kamp til 114-114. Jimmy Butler får muligheden for at sende et sidste skud af sted for at vinde kampen, bliver fejlet af Giannis Antetokounmpo.
Eller gør han
som
nu
tiden,
det?
Eller som tiden løber ud. Butler får tildelt 2 straffekast, scorer dem begge 2. Heat vinder 116-114, er foran 2-0 i den her serie. Fuldstændig vanvittig afslutning, vi fik i nat, Peter. Selvfølgelig er Bucks ikke tilfreds med at være nede 0-2 i den her serie. Men hvordan det her det overhovedet var en kamp, når man kigger på Bucks-scoren bagefter, og man ser, at Miami Heat ramte 10 træer mere end Bucks gjorde hele kampen. Var det heldigt, at Miami Heat slap afsted med den her? De var foran til sidst. Jeg forstår ikke det her, når Miami Heat, hvad skød Bucks bag træerne i går? 27% eller sådan noget, og Bucks rammer 10 træer mere. 28%, ja. Og alligevel 114-114, og så vinder de så på de her 2 straffekast, Jimmy Butler sender til sidst. Fuldstændig vanvittigt.
Ja, men en helt skør afslutning. Og heldigvis, så det har faktisk lidt været tema i de her afgørende situationer i kampene. Der har det været de største navne, det er dem, der har jogget i spinaten. Altså det synes jeg faktisk er, det er rigtig befriende, at vi ikke skal sidde og pege fingre af en andenårsspiller eller et eller andet. Jimmy Butler har en fuldstændig hovedløs turnover, hvor, altså inden den her 3-points afslutning, som så bliver fejlet til Middleton. Han har sådan en aflevering på tværs af banen, og han siger selv bagefter, det var et meget lavt basketball-IQ-spil, jeg fik lavet. Og det var det også. Altså det var en super intens afslutning. Og grunden til, at jeg siger det her med, var der nu også fejl, fordi det har jo været temaet. Fejlen på Middleton, altså i min bog er der ikke skyggen af fejl. Det må jeg bare sige. Drakic, han står der. De siger, at han går ind under ham. Det synes jeg ikke, han gør. De siger, han er lidt på kant. Det synes jeg ikke, han er. Jeg synes, han står, hvor han skal være. Men dommerne har jo kigget det igennem 1000 gange, og der er dømt fejl, fair nok. Og jeg synes, fejlen på Antetokounmpo i det sidste spil, altså han, det er rigtigt, han har hånden på maven af Jimmy Butler, efter han har afviklet skuddet. Jeg synes, det havde set bedre ud, hvis der havde været 2 no-calls, men nu går det hver sin vej, og man kan sige, det er den rigtige vinder. Altså Miami har fuldstændig kontrol over den her kamp, så kommer Bucks med det her feberafslutning, men det er ikke nok, og det er bestemt ikke noget, du kan vinde en serie på. Miami Heat har været usandsynligt gode, og når jeg roser Brad Stevens i den ene serie, så må jeg også bare rose Eric Spoelstra. Altså, de er forberedt, og de er der svimmel, hvor spiller de godt. Og Jimmy Butler, han er for mig at se, han nærmest blevet symbolet på serien, fordi han, den første kamp, career high 40 point, det er ham, der dominerer, det er ham, der scorer til sidst, han rammer alle sine skud. Er det 5 i træk, han rammer i fjerde periode? Altså, han bliver nærmest Marcus Smart, men på alle mulige og umulige måder, ikke? Der rammer han de vigtige skud. Han går en for en på sine træer til sidst. At han rammer det, han skal, og er bare... Altså, han er kongen. Han løber rundt derinde og ved godt, I kan ikke gøre mig noget som helst. Og så i den anden kamp, der er han jo et eller andet sted, han er jo ikke den dominerende scorende spiller. Han afslutter 8 gange. Han rammer 3 skud i kampen, han scorer 13 point. Og alligevel er det selvfølgelig ham, der til sidst afgør kampen ved at komme på straffekastlinjen og få de 2 sidste skud. Men det siger alt om Miami Heat, og det siger alt om Spoelstra. At det er ikke en one-trick pony, som du skal gå til hver eneste gang. Jimmy Butler behøver ikke at score 40 point. Altså det er det, der er så vanvittigt ved det her hold, og det er derfor Milwaukee er så super uheldig, at det er dem, de løber ind i. Fordi det er, at det her hold er konstrueret til at slå Milwaukee Bucks. Det er simpelthen lavet, det er et laboratoriehold. De har kigget på Milwaukee og sagt, hvad er Milwaukee gode til, hvad skal vi tage væk? Og det kan de. Deres rotationer forsvarsmæssigt. Altså fordi de er jo altid et skridt bagud til at begynde med. De skal hente et skridt i en forsvarsrotation hver eneste angreb, fordi der er 2 mand på Antetokounmpo. Hver eneste gang, se de her kampe, hver eneste gang Antetokounmpo kommer op på banen, så er der 2 mand på ham. Når den første aflevering bliver lagt, så siger det, så starter sådan en raketmotor, Og så fiser de her Miami-spillere rundt i cirkler, og hvis ikke man sætter det på slow motion, så kan man faktisk ikke nå at se, hvad det er, de gør. Men de roterer bare så svimlende koordineret. Det er helt vildt. Altså det er en fornøjelse at sidde og se. Og altså alt muligheder og respekt til Eric Spoelstra. Den gamle videokoordinator, han er for vild. Altså, jamen, han må have siddet og set det her mange gange og spole frem og tilbage. Og hvornår det, vi skal sætte afsted, hvem skal stå, hvor skal vi dobbeltteamen fra. Og han er god. Altså han er virkelig, virkelig god, og det er en fornøjelse. Og Milwaukee, du kan prøve at spørge mig, hvad skal de gøre? Og så vil jeg sige, at jeg ved det simpelthen ikke.
Peter, hvad skal Milwaukee gøre i den her serie?
Jeg er glad for at spørge, Christoffer, fordi jeg ved det simpelthen ikke.
Nej, men hvad får vi at se i resten af kampen, Peter? Nu er Miami Heat op 2-0. Altså, hvis de vinder kamp 3 Miami Heat, så er den her serie fuldstændig slut. Bucks skal ud og vinde 4 af de næste 5 kampe i serien. Og altså, Heat har vundet de to første. Det er faktisk også Miami Heat, der har siddet på grundspilskampene mellem de to hold den her sæson, har vundet 2 af de 3 indbyrdes opgør. Så Heat har nøglen til det her Bucks-hold, altså grundspillets bedste hold. Jamen, hvad får vi at se i resten af serien? Hvordan angriber Bucks det her? Er man Mike Budenholzer, så er nødt til at gå ud og sige, okay, vil du spille skak? Så lad os prøve at spille skak. Altså, skal han udfordre Eric Spoelstra på en måde, han ikke har gjort tidligere? Der er jo flere amerikanske medier, har jo også et begreb, der hedder playoff bot, som de altså ikke er ret store.
Nej, han får skæld ud.
Fidus til. Altså, Mike Budenholzer har jo vist sig til at være en god grundspilstræner, er gået som årets træner 2 gange i karrieren, men når det kommer til slutspillet, bevares han har coachet 2 hold frem til Eastern Conference Finals, altså Atlanta og Milwaukee Bucks. Men når det virkelig gælder, der mangler han måske lidt Mike Budenholzer, så måske er han for låst i sin filosofi.
Jamen altså, han kører i hvert fald stadigvæk med, i kamp 2, der ryger Antetokounmpo ud efter 6 minutter, og så kommer han ind igen efter 8. Altså, han har sine systemer, som virker i grundspillet. Så det passer ikke helt, at jeg ikke ved, hvad han skal gøre. Det første, jeg vil gøre, det er at sige, hey, Giannis Antetokounmpo, den vildeste krop i NBA i øjeblikket. Altså, du finder jo ikke en laboratorieskabt krop, som er bedre end det der. Den kan godt løbe rundt i mere end 36 minutter. Den skal løbe rundt i minimum 46 minutter. Han skal være på banen. Så det er den første justering, jeg vil lave. Så henter du 8, 10, 12 minutter her, som du kan trække væk fra Pat Connaughton, som jeg ikke synes har været særlig god i den her serie, og som ikke var god i nat.
Nej.
Så kan man altså give starterne nogle flere minutter. Eller give starter og run. I guder, Antetokounmpo skal være på banen. Chris Middleton, nu er han lidt i fejlproblemer i nat, slutter med 5 fejl, så der kan man sige, ja, okay, der kan være en grund dertil. Men at de 2 stjerner fra holdet, som er i knæ, spiller 33 og 36 minutter, det synes jeg er kritisabelt. Jeg synes, det er for ringe. Det var ikke sket i Vejle Boldklub. Budenholz havde ikke spillet sådan i Vejle. Jamen, han havde ikke sat sig selv ned i 12 minutter af en 40-minutters kamp. Det havde han ikke gjort. Og derfor skal han heller ikke gøre det med Antetokounmpo. Så det må være den første justering. Og så må man håbe på, at de her 3-point-skud, at der kommer lidt mere held i dem. Men jeg må også bare sige, at jeg synes, det er Miamis fortjeneste, at der bliver det bliver så svært at score, at det bliver svært at producere point. Og så skal de jo håbe på, at et eller andet sted, at Tyler Hero og Duncan Robinson, at de 2 vågner op en morgen, helst i morgen tidlig, og kigger sig i spejlet og siger, hey, vi er blege, lange, tynde NBA-spillere, som spiller vores første og vores anden sæson. Vi skal ikke kunne spille sådan her, og så bliver de en lille smule nervøse. Fordi hvor har de været uforskammet gode. Jamen Tyler Hero, han er fuldstændig lige så kølig, som alle siger, han er. Nu viser han det i slutspillet. Han skaber point off the dribble, han rammer sine træer, han har 4 assists i den her kamp, hvor han fuldstændig out of nowhere slår bolden mellem benene, slår sin mand, sætter en 3-point-skytte op. Altså, han har det der med at empower people, altså fortælle dem, at de kan noget. Det er i orden, du fejler en gang imellem, men bliv ved med at producere, bliv ved med at prøve noget. En spiller som Tyler Hero er blevet gødet med det her en hel sæson af Eric Spoelstra. Nu kommer han ud i sådan en kamp som i går. 17 point, 5 rebounds, og hvad jeg synes er det vigtigste, 4 assists og 0 turnovers. Han tør slå bolden i gulvet, han tør være med. Og du har Duncan Robinson, som der er jo en kæmpe artikel ude på ESPN. Læs den, hvis man vil vide lidt mere om Duncan Robinson, ikke fordi vi skal bruge så meget tid på ham lige nu. Men hver eneste gang han griber bolden, så hvis ikke han scorer, så skaber han i hvert fald problemer for forsvaret, fordi de er så bange for ham. Altså han skyder 3 for 8 på 3'eren. Det er jo ikke vanvittigt, det er rigtig, rigtig fint. Men han skaber så mange problemer bare ved at kunne løbe rundt. Altså, jeg er så benovet over, at de her unge spillere på den her måde leverer. Og den, man må pege på, det er Eric Spoelstra. Og han bænker Kendrick Nunn Altså, han spiller 9 minutter. Han har været rigtig god for dem i sæsonen. Der er et eller andet, som jeg ikke ved noget om, hvad der er sket i starten af slutspillet. Hvorfor han ikke spillede med. Men han er først kommet med her i de seneste par kampe. Får ikke de samme minutter. Og Goran Dragic.
Han er altså, god. Ej, han spiller godt.
Jamen, prøv lige at snakke om en killer. Han har været så god og stabil. Og har jo siddet på bænken hele sæsonen. Taget den rolle og sagt, okay, det er fint. Det er bedst for holdet. Jeg gør, som du siger, Spoelstra. Nu får han belønningen. Nu er det lige pludselig ham, der er starteren. Det er lige pludselig ham, vi alle sammen kigger på og siger, hold nu op. Han har 23 nat, den eneste spiller, der er over 20 point. Der er 7 spillere, der scorer over 10 point. Det er første gang i Miami Heats slutspilshistorie, at det sker. 7 spillere. Dragic, 23. 17 til Tyler Hero. Altså, hvem havde troet, at det skulle være Dragic og Tyler Hero, der var nummer 1 og 2 i scoringer i anden runde af slutspillet i en kamp? Altså, alle ville jo sige, det er Bam, og det er Butler. Nej, de scorer 13 og 15 point. Jay Crowder scorer 16. Han er den tredje mest scorende. Hvis du har lavet det på oddset, så har du fået en milliard tilbage, ligegyldigt hvad du havde sat. En krone eller 10 kroner, jeg er ligeglad. Der er ingen, der kunne forudse det her. Jo, det kunne Spoelstra. Så kigger man på den serie og vil prøve at være klog. Nej, altså vi matcher bare ikke de hoveder der. Og Spoelstra og Brad Stevens de er bare så mega gode. Altså det er helt vildt.
Et subplot i serien er også, hvor meget pres der egentlig er på Milwaukee Bucks organisationen for at præstere, når man har Giannis Antetokounmpo på holdet. Giannis kan blive unrestricted free agent i sommeren 2021, og det er noget, som Morten Stig Jensen har skrevet en artikel om på sporttv2.dk/basketball. Næste kamp i serien mellem Bucks og Heat er natten til lørdag 00:30, en kamp, som du også kan se på TV2 Sport X, og som bliver kommenteret af Thomas Bilde og Peter Wang. Fra de to serier i Eastern Conference til de to serier i Vest, der skydes i gang natten til fredag og natten til lørdag. Første seedet Los Angeles Lakers møder fjerde seedet Houston Rockets i anden runde. Det er 9. gang i historien, at Lakers og Rockets brager sammen i slutspillet. Lakers har vundet 5 af de 8 tidligere serier, og sidste gang de to hold mødte hinanden i slutspillet, var i anden runde tilbage i 2009, hvor Lakers vandt 4-3. De vandt jo senere mesterskabet i NBA, som måske er et anden runde møde med Rockets et godt tegn for Los Angeles Lakers. Peter, hvad er de store historier i den her anden runde serie? De to hold har mødt hinanden 3 gange i den her sæson. Rockets har vundet 2 af de 3 opgør. Her for en lille måned siden vandt de med 16 point, så det er altså det seneste indbyrdes opgør. Men hvad er de store historier i serien mellem Lakers og Rockets?
Lakers og Rockets er en, for mig at se, fuldstændig fantastisk matchup. Altså, vi er så heldige, at vi får lov til at se det her, fordi det er jo big ball mod small ball. Lakers har vundet hele, altså i grundspillet har de vundet med deres overlegne fysik. Altså, de har jo, vi kan grine, at JaVale McGee, men han er altså lang, og han har lange arme, og han er stor. Anthony Davis er et kæmpestort menneske. LeBron James, han er med ham også stor. Dwight Howard, han er også stor. Og de spiller altså, Kyle Kuzma er 6'10", så han er også stor. Ligegyldigt hvad de sætter på banen, så er det store folk. Og så kan vi kigge på Houston og sige, hvis Tyson Chandler, han ikke skal spille, og det skal han ikke. Han har spillet 0 sekunder, men alligevel været på banen og skyde 2 straffe i serien tidligere. Han kommer ikke til at spille, med mindre det bliver nødvendigt. Så går man jo fuldstændig direkte diametralt modsat. Og siger, at vi spiller kun dværge. Vi har ikke en spiller, som kan matche noget som helst på Lakers hold i fysikken. Men vi gør det alligevel, fordi vi ved, at det er den måde, vi kan vinde på. Vi kan gå ind og score en masse træer. Vi kan skyde mellem 50 og 60 træer. Mellem 50 og 60 træer i snit i en serie. Og det er målet, og det er altså måden, som Houston kan vinde på. Så for mig at se bliver det her en fantastisk serie, hvor Houston har en mulighed for at lave et historisk opsæt med et hold, som ingen troede fandtes. Altså der er ikke nogen, der vidste, at man kunne spille basket på den her måde. Så det bliver et eller andet sted historien om de små, der skal skyde en masse træer, og så bliver det med de store drenge, om LeBron James kan kontrollere tempoet så meget, at det bliver umuligt for Houston at spille på den her måde. Hvis han kan stå og varme bolden og bare vente, at han kan lægge en lob-aflevering til en spiller, der er større end de andre. Så bliver Houston jo spillet af banen, men det er super, super interessant, og jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvordan det kommer til at udspille sig. Og jeg er lige ved at sige, X-faktoren hos Houston Rockets, jeg ved ikke, om jeg tør sige det, men...
Russell Westbrook?
Nej.
Nå, okay, så må du gerne sige det.
Jeff,
det vil være...
Jeff Green. Hvor vanvittigt er det?
Det er
det dummeste, jeg nogensinde har sagt. Men Jeff,
det er tæt på.
Altså, Jeff Green er jo den eneste spiller, som har noget fysik, som han kan matche med, samtidig med, at han kan spille på Houston Rockets måden. Altså, han kan stå bag trepointslinjen og skyde, og samtidig kan han forsvarsmæssigt hamle en lille smule op med den fysik, det pres, der kommer fra Lakers. Så det første, vi skal kigge efter, det er jo det der skakspil. Når det går i gang, det er jo ved tip-off. Allerede der vil vi se, vakler Lakers Altså, siger Frank Vogel, de små hurtige, jeg skal også have mine små hurtige på banen. Eller siger han, nu skal I eddermame se, vi sætter en gigantisk lineup ind, og vi smadrer jer. Det er det, jeg tror, han gør. Og så må vi se efter de første par minutter, hvordan det så udspiller sig. Men hvem går først med på den andens taktik? Altså, hvornår kommer Tyson Chandler på banen, fordi man ikke kan få en rebound? Hvornår sætter man Anthony Davis ind og spiller fulltime center? Altså, hvem vakler? Hvordan kommer det til? Det, jeg glæder mig. Jeg glæder mig så vildt meget til det, men man kan virkelig se, at det bliver svært. Det bliver svært for, altså for begge mandskaber at spille på den måde, som de andre spiller. Og det bliver jo sjovt.
Så de store mod de små, kan LeBron James styre tempoet i kampen? Bliver Jeff Green en X-faktor? Hvad er der ellers sådan af afgørende faktorer eller taktiske fokuspunkter? Er det bare helt basalt? Handler den her serie helt basalt bare om Rockets vanvittige offensiv mod Lakers ret solid forsvar, altså det tredje bedste i grundspillet, det fjerde bedste i slutspillet?
Ja. Det gør det. Og så handler det også noget om, hvad gør Mike D'Antoni i forhold til al den kritik, han har fået af måden at spille afslutningen af kampene på. Altså, hvor meget skal Westbrook være en skytte? Hvor meget skal Westbrook være en spiller med bolden i hænderne, når der mangler 5 minutter? Altså, jeg er jo med på vognen, der siger, at Westbrook er et skønne menneske, men han skal faktisk ikke rigtig have bolden. Altså, han er bedre, han er bedre i slutningen af kampe til ikke at drible. Altså, det er ikke det, han skal. Jeg vil gerne have, at James Harden han afslutter, 47 gange. Ikke 50, fordi det har Kobe Bryant gjort. Det skal vi ikke. Vi skal ikke have en op, der skyder 50 gange. Vi skal have en spiller til at snitte mellem 40 og 50 afslutninger per kamp. Det skal være The James Harden Show. Hvem skal dække ham? Er det LeBron, man sætter på James Harden?
Caruso!
Caruso kan ikke. Kuzma kan. Der er ikke nogen, der mand kan dække James Harden. Og James Harden skal lave James Harden ting i den her serie. Han skal ind og på straffekastlinjen 20 gange per kamp. Han skal skyde 40 gange per kamp. Han skal være den dominerende angrebsspiller, som vi ved, han kan være. Og så må vi håbe på, at forsvaret det kan holde nogenlunde stand. Og Jeff Green kan tage 1000 rebounds.
Bare ganske kort. Hvem er forhåndsfavorit, og bliver det her en lang eller en kort serie?
Det her er en helt klar fordel for Lakers. Altså Lakers er favoritterne. De har en spiller, som er svær at matche op med, der hedder LeBron James, og så har de en spiller, der er umulig at matche op med, som hedder Anthony Davis. Altså, der er ikke nogen, der kan dække Anthony Davis, og det er svært at dække LeBron James. Så de bør kunne dominere, de bør kunne sætte sig på den her serie og sige, det der lille eksperiment, vi har set med de der små nogen, der løber rundt, det er fint, men det virker altså ikke, når vi for alvor kommer ind i en serie. De er klare favoritter, og den bør faktisk ikke blive lang. Altså, det bør ikke være en lang serie. Jeg har en fornemmelse af, at vi får 6 kampe alligevel. Altså, så jeg tror ikke, den bliver kort. Men den burde faktisk være kort. Og samtidig med, så må vi også bare sige, at Lakers har jo siddet og spist spare ribs og hygget sig og været ude at fiske og hvad man ellers kan lave i Orlando. Og så kommer det her Houston-hold og er fuldstændig smadret. De har spillet 7 kampe, som har været så intense. Og de har skulle høre på Chris Paul og læse om alle hans tweets og subtweets, og jeg skal komme efter dig. De er udmattet. Russell Westbrook er
semiskadet. Lakers har ikke spillet siden i lørdags.
Ja. Nej, altså Lakers, de kommer well rested med slutspilserfaring, med alt, hvad det kræver at vinde et mesterskab. Så de er store favoritter, men omvendt, og det er jo det, der er sjovt, man kan jo altid vende tingene lidt rundt, så kan Houston gå ind og sige, ingen tror på os. De troede, vi tabte til Oklahoma. Nu er vi her. Alle ved, at Lakers de er mesterskabsfavoritter. Vi kan spille frit. Og måske er det lige præcis det, James Harden han skal ind i hovedet. Tidligere MVP, og så alligevel undertippet i en serie som den her. Tænk sig engang, hvis han nu kan brænde af og snit 50 per kamp. Altså, han snitter 34, men afslutter slet ikke nok. Så han skal gå fuldstændig berserk. Og jeg ved ikke, om han har kræfterne til det. Det må tiden vise, men det kunne da være morsomt. Og jeg må sige, jeg holder helt vildt med Houston Rockets, for jeg synes, jeg vil hylde det her small ball. Jeg synes, det er, jo længere de kan nå at spille på den her måde, jo sjovere er det.
Kamp 1 af anden rundeserie mellem Los Angeles Lakers og Houston Rockets skal spilles natten til lørdag 03:00. Den sidste anden rundeserie i sæsonens slutspil er serien mellem LA Clippers og Denver Nuggets. Begge hold fik rigeligt med modstand i første runde, hvor Dallas Mavericks pressede Clippers ud 6 kampe, og som vi snakkede om tidligere, Denver Nuggets var ude 7 kampe med Utah Jazz, inden de altså gik videre her i tirsdags. Nuggets var faktisk nede 1-3 i serien, tabte med 19 og 37 point kamp 2 og 3, inden de så genfandt noget i de sidste kampe i serien. Det er blot anden gang i historien, at Clippers og Nuggets står for hinanden i slutspillet. Det eneste andet møde var i første runde tilbage i 2006, hvor Clippers vandt 4-1 i kampe. Mit første spørgsmål til dig, Peter. Efter den her vanvittige serie fra Jamal Murray, så er der vel en meget reel chance for, at han bliver lukket helt ned i den her serie?
Ja, der er en chance for, at man siger, mød Kawhi Leonard, mød Paul George og
Beverly.
Ja. Ja, og Patrick Beverly, se, hvad gør du så? Men så må vi jo modsat sige, så er der en chance for, at man kan brænde igennem med en Nikola Jokic. Altså han er svær at matche op med for Clippers. Og vi kører hele tiden de her matchup ting. Du får ikke Marcus Morris til at lukke Jokic ned. Det tror jeg simpelthen ikke på. Og jeg tror ikke, Zubac kan lukke Jokic ned. Så spørgsmålet er, om man kan få etableret Jokic, eller om det bliver så svært, fordi der ligger så meget pres på boldholderne. Jeg håber, at Jokic brænder af. Men det her, det ligger klart til Clippers. Altså, og nu taler vi om, hvad Nuggets skal gøre. De kan måske bruge Jokic, siger jeg. Det kan være, at han kan dominere serien. Men omvendt, hvis vi kigger den anden vej og siger, hvem skal dække? Jamen, hvem skal dække Kawhi Leonard? Hvem skal dække Paul George, hvis Kawhi Leonard er en lille smule dækket? Jeg ved det simpelthen ikke. De har ikke de der wing-forsvarsspillere, som skal til. Jeg ved, Gary Harris, jeg tror, han er for lille. Jeg ved godt, han er kommet tilbage, men han er for lille.
Torrey Craig?
Michael Carter-Williams? Nej, Michael Carter-Williams. Michael Porter Jr. Altså, forsvarsmæssigt. Der burde han jo være den, man sådan kunne sige, hey, prøv lige at se, du er stor, stærkere og lange arme, og du kan skyde alt muligt. Men han har endnu ikke forstået, hvordan man dækker op, og han skal i hvert fald ikke mand dække Kawhi Leonard eller Paul George. Det bliver, den tror jeg ikke på. Så jeg har ikke svaret. Jeg har ikke nogen spillere, der kan dække dem op. Og problemet er jo, at man kan ikke nøjes med én. Man skal have to. Altså, du kan sætte den ene gode på den ene gode af modstanderne, og så den anden fri. Så jeg forudser, nu tager jeg bare lige, inden du spørger mig om det, jeg forudser, at det bliver en kort serie, og Clippers, de kommer til at vade hen over det her Denver-mandskab.
Jeg har også noteret mig, som du også selv er inde på, undskyld, jeg afbryder, Peter, altså det er to af de bedste offensive hold i sæsonen, der mødes. Clippers, det andet bedste, nok også det femte bedste, men når vi så kigger på lige præcis det, du slår ind på, det defensive, hvis det er det, der kommer til at afgøre det, som det jo ofte er, når vi kommer til slutspillet, defense wins championships, der får nok også problemer.
Det bør de i hvert fald gøre, og de kommer jo også ind med 7 kampe i benene, som har været så udmagrende. De har gjort noget historisk, altså der er ikke ret mange hold, der kommer tilbage, når de er bagud 1-3. Det lykkedes for Denver Nuggets, de kom tilbage, de gjorde det, vi alle sammen troede var umuligt, da den stod 3-1. De kom ind og vandt den her serie, de kommer ind som undertippet, alle kigger på Clippers og siger, det er det hold, som alle ser i finalerne. Vi har gjort en god figur, vi er nået langt, vi har fået etableret en ny stjerne, alt er godt i Denver, juhu, juha, det er rigtig dejligt. De kan lægge sig ned, det tror jeg ikke, de gør, altså, men Clippers er bare well-rested, klar til det her, og så har de den der spiller, som i den ene ende kan lukke Jamal Murray ned, og i den anden ende kan score, når han har lyst. Altså Kawhi Leonard, silent assassin, hvor er han latterlig god, og der er ikke nogen, der taler om ham, fordi han ikke selv taler om sig selv. Så jeg tror, vi kommer til at se et Clippers-mandskab, som er skarpere, end de var mod Dallas, hvor de havde nogle udfald, men er så skarpe, at Denver får det svært. Det bliver en kort serie.
Lad os sige, at vi har fået besøg fra fremtiden, Peter, hvor vi får fortalt, at den her serie, den faktisk gik i 7 kampe. Hvad er der så sket?
Jamen, så er Jokic blevet den spiller, som man ikke kunne matche op med. Så er Jamal Murray blevet så stærk, at han er kommet rundt om de her screeninger, fået den matchup, han gerne vil, og kunne slå sin direkte modstander off the dribble, altså komme til ringen, eller lave de her trepointsskud, som han også kan, når han er varm. Så er det lykkedes. Og så har man på en eller anden måde fået sat et forsvar op, som er kompetent. Det behøver ikke at være det bedste forsvar, men et kompetent forsvar. Men primært så tror jeg, at det er lykkedes for dem at etablere deres to stjerner. Og en sidste ting, der så kan være lykkedes, det er, at X-faktoren Michael Porter Jr. ikke er blevet spillet af brættet i forsvaret, og derfor har kunne være den angrebsforce, som vi har set. Altså han er jo simpelthen for vild i angrebet. Virkelig en godt reboundet spiller, en 3-point-skytte, en spiller for fremtiden, som er blevet voksen i boblen, men han kommer til at vokse endnu mere, hvis vi skal ud i en kamp 7, så skal han have været en af dem, der har leveret noget ekstraordinært.
Så fik vi altså sat lidt ord på den næste etape af sæsonens NBA-slutspil, som du altså kan følge på TV2 Sport X hele vejen, til vi har fundet en mester anno 2020 for overblikket over, hvilke kampe vi viser på sporttv2.dk/basketball og på Facebook-siden TV2 Basketball. Peter, jeg er i gang med at runde lidt af, fordi vi er begge to lidt presset på tid i dag, så det blev,
ja.
Jeg håber ikke, det blev for jappet for jer, der lytter med, men er der andet, vi skal have sagt om de her 4 serier, der udgør sæsonens conference semifinals, inden vi lukker af for i dag?
Nej, vi skal ikke sige mere om serierne, men vi skal jo have, en god statistik, eller sjov en i hvert fald.
Yes.
Fordi Marcus Smart, nu har vi rost ham. Alle de træer, han har ramt, alt det lækre forsvar, han laver, så har han lavet en ting, som var knap så lækker. og han er blevet fanget i det.
Ja.
Ved du, hvad det er?
Nej.
Marcus Smart har fået en bøde for at floppe. Ja. $5,000, og det er så berettiget. Den skulle faktisk have været 50.000, fordi det er da svimmel. Det er så godt solgt. Altså, vi sad i hvert fald på tv og tænkte, ej, der er angrebsfejl, puha. Det var der bare ikke. Altså, et virkelig, virkelig snedigt spil, men fuldstændig usportsligt, og Marcus Smart, din lille skiderik, du blev fanget i det, det kostede $5,000, og så sad vi og talte om, hvor mange af de her fejl har vi egentlig set, fordi det var jo et tema i NBA, så sagde man, okay, nu får I bøder, når I flopper, det koster 5.000. Tre sæsoner uden flops og bøder. Tre sæsoner! Og så kommer Marcus Smart ind i slutspillet og tænker, de har nok glemt det, de kan ikke se det, de finder aldrig ud af det. $5,000 kostede det, der nede i mamme godt af. Og Marcus Morris, $35,000 på den der fejl på
Doncic.
På Doncic. Ja. Og Doncic, han fik så 15.000. Det ved jeg ikke, hvorfor han fik 15.000 for noget som helst. Han
kastede bolden.
Jeg vil hellere give ham 15.000. Ja. Ej, det var fair nok, men 15.000. 15.000, det synes jeg var... Jeg synes, det er i orden. Flop, slå ned på det. Og hvis nogen er ved at tage hovedet af nogen andre, slå ned på det, men fordi du afleverer en bold hen mod dommeren og lige giver den lidt for meget fart og rammer hans fod. $15,000? Jamen, det er da åndssvagt. Det er da fuldstændig åndssvagt. Nå, jeg synes, vi kan slutte på sådan en high note med noget, der er fuldstændig åndssvagt. Nej, Marcus Smart, det er fedt, de fangede ham, fordi det er sådan et latterligt spil. Det skal han jo ikke lave.
Peter, jeg ved, du har et tæt pakket program i dag, så jeg vil sige tak for din tid, og vi snakkes ved i næste uge.
Det er mig, der takker, Christoffer. Jeg er glad for at være tilbage. Vi går 2-for-1, eller 1-for-2, så det kan jeg godt lide. Det er super fedt.
Godt nok. Og tak til dig, der lyttede med her til TV2 Sports NBA Podcast. Vi håber, det var værd at lytte til, og du finder vores podcast igen i næste uge.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.